Jā, ideāla varianta būtu jābūt tādai skaistai gaišai pieežu meža kāpes nogāzei.
Tur sākumā bija tā.
Jā, jā, un neko tā lielā kāpa, un te redzēs Koīnas krūmus, te Koīnas krūmus. Nu šajā te gabalā, ja, kur mēs tiesim, ir diezgan jau kritiski, jā, šī kāpes nogāze.
Ragakāpes dabas parkā Jūrmalā labi redzamas invazīvas sugas izplatības sekas. Kāpās, kur priežu mežam būtu jābūt gaišam, vietām tas vairāk līdzinās biezoknim tur saugušo vārpaino korinšu dēļ. Turklāt pat dažas ceņotāju takas vairs nav caurstaigājamas, rāda dabas aizsardzības pārvaldes projekta Latvija Nature invazīvo sugu eksperts Jānis Saulītis.
Tātad mēs atrodamies šīs mežainās piejūras kāpes, ja, tātad savas priežu mežu, kam raksturīgi tātad tur apakšā sūnas, mērķis, varbūt ķēpi, un šī te koina sāk augt, viņa tātad rada tādu papildus noēnojumu, blīvs augot, un arī tā kā bagādina šo tā augstu nebaidības vielām, efektīvi, nu, tur krīt lapas viņai nost, un viņai izmaināja veģetāciju ar šo savu noēnojumu, un līdz ar to izūra šī mežaino piejūras kāpu tā kā dabiskā veģetācija, un šādu priežu mežu pārvērš pa tādu krūmēm mežu, kuri tad samazināt apgaismojumu apstākļi. Tas vairāk tāds, nezinu, tu lapkoku mežiem, pat raksturīgas sugas.
Vārpaino korinta ir svežzemju suga, kas līdzīgi kā daudzas citas invazīvas sugas Latvijā sen ievesta kā krāšņumaugs, bet no dārziem un apstādījumiem masveidā nonākusi arī Sauvaļā. Šajā mežaino kāpu teritorijā 33 hektāru platībā notiek arī korinču izskaušanas metožu testēšana. Pirmajā talkā ar saknēm izrauti vairāki krūmi un šodien plānots izvākt visus lielos krūmus, bet turpmākos pāris gadus veikt uzraudzību, lai neaugtu jaunas korinču atlases.
Kad viņi, teiksim, nosāk, ja no celmiem viņi izdzena uzreiz ļoti daudz atvesu, un šī sakna sistēma jau zemē paliek, un atvesa tā patiņa turpina zīt un te. Un kā tā saka, neteiksim, šis te bija viens tāds gabals, ko izdevās izraut. Tā sakna var būt par šitik liela, jā, zemē smiltīs, un te vedzēja, ka viņa bija zāģēta kaut kad ir sen. Tā patiņa bija tur ļoti daudz atvesu, te, ko vedzēt. Un tā pamata metoda ir tātad izraut šo korintu ar visām saknēm ārā. Līdzinākās vietās to darīs ar mazu mini ekskavātoriņu, lai radītu mazāk šo augstnes traucējumu un tā, tā kā rāvēja kausa, kurš tā kā raus ārā. Un jutīgākās vietās, piemēram, uz šīs kāpes nogāzes, vai šeit teritorijā diezgan daudz ir diškoki, to tiešā tūrumā tad tiks veikt raušana ar rokas instrumentiem.
Dabas pārvaldes eksperts apstiprina, ka ierobežot invazīvās sugas, ka tās izplatījušās jau tādā apmērā kā ragakāpā, ir ļoti sarežģīti un tas prasa arī lielus resursus. Savukārt lauku konsultāciju centra direktors Kaspars Žūriņš vērtē, ka Latvijā trūkst inovatīvu ideju invazīvo sugu apkarošanā. Šovasar viena no grantu programmām tieši šādām idejām noslēgusies bez rezultāta.
Līdz ar to mēs arī tā kā meklējam jaunas metodas un domājam, ko darīt tālāk, kādā veidā iniciēt. Jo nu, caur semināriem un šo izglītošanu un aicināšanu nāciet ar inovatīvām idejām, un te ir iespēja eksperimentēt. Tas tā kā jā, nav nesis šos rezultātus šajā papildu kārtā, lai gan kopumā mums ir no 10-7 projektu, kur darbojas patreiz. Un tā doma ir izmantot hakatonu principu un tādējādi saliekot galvas kopā meklēt šos risinājumus. Viss efektīvākie jaunu ideju ieviešanas veidi, pielietojot abas metodas, gan burkānu, gan pātagu.
Invazīvās sugas pat laban ir plaši sastopams Latvijā ilgstošās problēmas nerisināšanas dēļ. Uz šo neizdarību norādījusi arī Eiropas komisija, kas šogad vērsās Eiropas Savienības tiesā pret Latviju par to, ka nav novērsta Eiropas dabai kaitīgo sugu ieviešanās. Vides ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkasti norāda, ka pavasarī tapis invazīvo sugu apkarošanas plāns, kas iesniegts arī Eiropas komisijai.
Pēc pēdējām ziņām Eiropas komisija to lietu tālāk ties nevirzīs. Lieta tiks izbēgta tiesā. Soda naudas nedraud, par cik mēs plānu uzrakstījām, izpildījām to prasīto, tā kā sankcijas nebūs. Plāns būtībā paredz jau konkrētas lietas, kas ir iestādēm jādara, gan teiksim mūsu ministrijai, gan zemkopis ministrijiem padotības iestādēm. Bet, protams, tā plāna ieviešana ir atkarīga arī no tā, cik būs finansējums un cik jau šobrīd katrs savu teiksim, finansējumu ietros var ieviest.
Plāna aktivitātēm nepieciešams ap miljonus eiro vairākiem gadiem. Tikmēr šovasar kampaņā ķeram svešos Latvijas dabā 6 reizes palielinājies no iedzīvotājiem saņemto ziņojumu skaits par dabā novērotajām invazīvajām sugām. Pērn mēnesī vidēji saņemt 79 ziņojumi, bet šovasar mēneša laikā 463 ziņojumi. Sinti Ambota, Latvijas radio.